Emnet for mine bibeltimer her har jeg kalt for Skriftens frelsesåpenbarelse. Og vi skal da gå ut ifra et bibelord i formiddag, som vi finner i annet brev til Timoteus, Paulus andre brev til Timoteus, ifra det første kapittel. Jeg synes at det avsnittet der, det forteller oss i grunnen om alt det som vi skal snakke om i disse bibeltimene. Vi leser fra vers 7 for sammenhengens skyld. Annet brev til Timoteus, kapittel 1 fra vers 7. For Gud gav oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vitnesbyrd eller ved meg, hans fange, men liv vondt sammen med meg for evangeliet Guds kraft. Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han gav oss i Kristus Jesus fra evighet av. Nå er denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbarelse. Han har tilintet gjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Og ved det er jeg satt til forkynner og apostel og lærer for hedninger. Amen. Innledningsvis vil jeg gjerne få lov å bare understreke at frelse, det er Skriftens hovedtema. Så den som forkynner noe annet som hovedtema, forkynner ikke riktig. Hvis vi forkynner andre ting, for frelse er hovedtema i Skriften. Og jeg vil gjerne få si det at hvis en hopper over det som har med frelse å gjøre, da gjør en et forferdelig vold på Guds ord. Nei, Skriften, den har frelse som hovedtema. Og videre vil jeg gjerne innledningsvis få lov å si det at det er jo klart at når vi leser gjennom Skriften, så ser vi det at frelse, det er menneskeslektens hovedbehov. Det kan ikke være noe behov som kan tilfredsstille og som kan være det som er viktigere enn å bli frelst. Og derfor taler Skriften klart og tydelig at det er menneskets største behov, det er å bli frelst. Hovedbehovet. Alle andre kommer i skyggen for det behovet. Og videre vil jeg bare innledningsvis få lov å nevne det at frelsen, hele frelsen fra begynnelsen til slutten, det er Guds sak. Ja, det jeg vil si det slik at frelse, det er Guds hovedsak fra ende til annen. Derfor er det riktig det som ble sagt eller ble sunget da, eller sagt av den store skare foran tronen, som det står i Åpenbaringen 7, vers 10. De synger noe, og det kan også vi gjøre. Jeg skal ikke snakke om den skaren i dag. Martyrskaren. De sier frelsen tilhører vår Gud, og han som sitter på tronen og lammet. Frelsen, det er Guds sak. Den tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Så disse tre momentene, frelse er Skriftens hovedtema, frelse er menneskeslektens hovedbehov, og frelsen er Guds hovedsak. Det er klare ord i Skriften. Nå skal jeg innledningsvis videre få lov å nevne en 2-3 ting for å kunne komme inn på sporet når det gjelder selve frelsesåpenbarelsene som Skriften gir oss. Og da vil jeg for det første si, som et første punkt, uttrykket åpenbarelser, frelsesåpenbarelser i flertall. Jeg vil si det slik, det er bare en frelsesgrunn. Altså når vi leser i Bibelen, så ser vi det er bare en frelsesgrunn. Ingen kan legge noen annen. Og derfor sier Paulus i 1. Korinterbrev 3, vers 11. Der sier han det, ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagd, sier han. Det er Kristus Jesus. Så det er bare en frelsesgrunn. Det er bare en frelsesmåte. En frelsesperson, en eneste grunn, og den er lagd av Kristus. Det er Kristus Jesus. Men denne frelse, og på denne frelsesgrunnen, er det mange sider. Og derfor kan vi snakke om frelsesåpenbarelser i flertall. Flere sider ved denne frelsen på frelsesgrunnen. Og nå vil jeg bare, som det første da, lese noe som står i 2. Samuels bok, det 23. kapittel, og vers 5. 2. Samuel, 23, vers 5, det er fint å lese om David, før han dør, eller mot slutten av sitt liv. Det er faktisk talt det siste han sier, til som det står i vers 1 her, 2. Samuel 23. Dette er Davids siste ord, står det. Altså var det siste han sa, noe av det siste David talte om. Så taler han om Jesus her. Jeg synes det er så fint. Jeg skulle gjerne lese alle versene. Vi skal lese vers 4. Der sier han om Jesus, han skal være lik morgenens lys når solen går opp, en morgen uten skyer. Når gresset spirer frem av jorden med solskinn over regn. Og så sier han, for har ikke mitt hus det slik med Gud? En evig pakt har han jo gjort med meg. Og så kommer det som vil understreke. Ordnet i alle deler og trygget. All min frelse og alt godt skulle ikke han la det gro fram. Altså her står det, all min frelse. Pakten er ordnet i alle deler og trygget. Så her er flere sider. Det er denne pakten som han taler om her, David. Og den frelse som han snakker om, all min frelse. Vi kan gå også til Jesajas, det 12. kapittel. Og jeg ønsker for min del at det skulle bli slik under dette kurset, slik som det står i vers 3. Jesajas 12, vers 1-3. På den dag skal du si, jeg takker deg, Herre, fordi du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Se, Gud er min frelse, jeg er trygg og frykter ikke. For Herren, Herren, er min styrke og lovsang. Han ble meg til frelse. Og så kommer det som jeg gjerne vil få understreke. Dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Her står kilder i flertall. Og jeg må gjerne få lov til å si det, at tenk om vi kunne få oppleve det. Ja, det har vi bedt om. At vi under disse dagene på Søgna kunne få øse vann med glede av frelsens kilder. Der er flere. Men på den ene grunnen som Kristus har lagt, er det flere sider ved den frelsen. Og flere kilder vi skal få øse ut av, både når det gjelder vår frelse her og den evige salighet som vi skal frelses inn i. Det var det første jeg gjerne vil understreke, at frelses åpenbarelser, det er altså flere sider ved frelsen som blir åpenbart i skriften. Flere sider ved frelsen, og alle er like store og like herlige. For det andre, for å da å gå videre, denne Guds frelse som skriften taler om i flere betydninger, den var skjult. Ja, Bibelen taler om at den var skjult hos Gud i hans evige råd. Og hans vilje som var skjult fra evighet av, sier Bibelen. Altså hele frelsesrådet var hos Gud fra evighet av. Det var skjult. Før verdens grunnvoll ble lagd, og før verden var til, så var dette skjult hos Gud. I hans hemmelige råd, taler Bibelen om. Og jeg må gjerne få si det at det har vært, jeg har vært mye opptatt med det i det siste, tror jeg kan si. Å se inn i hva Bibelen taler om Guds plan og Guds vilje. Som ikke kom på liksom julaften på kona. Nei, han hadde planen klar og viljen klar før syndefallet. Det er det dessverre med det. Og jeg synes det er dessverre å lese dette. Og jeg har sagt det slik, jeg tror det er riktig å si det, tror ikke jeg gjør vold på skriften når jeg sier det. Det var ikke skaperverket å skape himmel og jord og stjerner og kloder. Det var ikke det som var i Guds egentlige hovedtanke. Det han tenkte mest på og arbeidet mest med. For han, det står nemlig det at han talte og det skjedde, han døde og det stod der. Det kostet Gud ikke så mye å skape jorden og skape universet. Men frelsesverket, det var noe annet. Og jeg tror jeg kan få lov å si det med skriften i hånden. Jeg tror Gud var mest opptatt med frelsesverket. Før han skapte himmel og jord, og skapte alt i universet. For det ville koste han mye mer. Ja, mye mer. Det ville egentlig koste. Alt det andre kunne han, han talte og det skjedde, han bød og det stod det. Bare et ord. Men når han skulle frelse den falne slekt som sider skulle bli den skapte verden, da ville det koste han alt. Det ville koste han sønnen. Det ville koste hans eget liv. Han måtte gå og bli menneske for å frelse en fallen Adams slekt. Og derfor var det det som var opptatt med i Guds hjerte mest for evighet av. Nå var dette skjult, sier Bibelen, og derfor måtte det åpenbares. Og derfor kaller vi det for frelses åpenbarelser, fordi at det er det som er skjult som skal bli åpenbart. Åpenbarelse, uttrykket, det forutsetter da at det er noe som er tildekket, noe som er skjult, noe som er hemmeligholdt, men er det ikke lenger. Åpenbart, det ligger bart i dagen, det ligger åpent, du kan få bli kjent med det. Og nå vil jeg bare ganske kort få sitere eller få lese noen bibelord om dette fra Efeserbrevet 1 og vers 9. Efeserbrevet 1, vers 9. Der sier apostelen slik, vi kan ta vers 8 for sammenhengens skyld. Denne nåde har han gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand. Så legger du merke til hva det står. Da han kunngjorde oss sin viljes hemmelighet, etter sitt frie råd, som han forutfattet hos seg selv. Et fritt råd som han forutfattet hos seg selv. Og vi går til kapittel 9-3 i Efeserbrevet 3 og vers 9. Vi kan ta også vers 8 for sammenhengens skyld her. Efeserbrevet 3, vers 8 og 9. Og til meg, den minste av alle de hellige, ble denne nåde gitt å forkynne hedningen evangelium Kristi uransakelige rikdom. Og så kommer det. Og å opplyse alle om hvordan husholdningen er, med den hemmelighet som har vært skjult fra evige tider i Gud, han som har skapt alt. En hemmelighet som har vært skjult hos Gud, eller skjult i Gud fra evige tider. Så her ser vi langt tilbake at det er et råd, et hemmelig råd, en rådslutning, en vilje hos Gud fra evige tider som var hemmelig i hans hjerte. Vi kan ta også Efeserbrevet 3 igjen og vers 3-5. Det er noe av det sværeste vitnesbyrd det har av apostelen, synes jeg, når han sier det slik. Ved åpenbaring har han kunngjort meg hemmeligheten, slik jeg ovenfor har skrevet med få ord. Når dere leser det, vil dere kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet. Og så kommer det. Den var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskenes barn, slik som den nå er blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter ved ånden. Den var ikke i tidligere tidsaldre gjort kjent for menneskene. Og når det snakkes om tidligere tidsaldre, så snakkes det om urtiden. Så snakkes det om uskyldighetstiden. Og så snakkes det om lovens tid. Tidligere tidsaldre. Jeg vil gjerne få lov å si det her, dere, at det er to sider ved Guds, vi kan si det slik når det gjelder tilbake i tiden. Bibelen taler om før verdens grunnvoll ble lagt. Den taler også fra verdens grunnvoll ble lagt. Men før verdens grunnvoll ble lagt, var det skjult, var det hemmelighet hos Gud. Da ordnet Gud i sitt frelsesråd. Fra verdens grunnvoll ble lagt, var det også skjult. Inntil tiden kom, da evangeliet ble forkynt, og det ble åpenbart. Og jeg må gjerne få lov å si dere, venner, nåden i Kristus er ikke gitt oss etter verdens grunnvoll ble lagt. Men nåden i Kristus var gitt før verdens grunnvoll ble lagt. Fra evige tider. Og derfor vil jeg gjerne få lov å si det, at det er veldig å se det i min Bibel. At Gud gav oss nåden i Kristus, som Arnold har talt om, og skal tale. Jeg skal ikke komme inn på det her nå. Han har gitt oss den før verdens grunnvoll ble lagd, gav han sin nåde i Kristus Jesus. Så det er ikke noe, men det blir åpenbart. Det blir åpenbart etter verdens grunnvoll ble lagd i Kristus Jesus. Det tredje jeg vil da understreke her, det er dette evangeliet. Evangeliet kunngjør nå denne hemmelighet. Evangeliet som er gitt oss i Bibelen, kunngjør nå oss og åpenbare nå for oss det som har vært skjult fra evige tider i Gud. Nå skal vi få lov å forkynne det. Og jeg vil gjerne få si det slik, kjære venner. Evangeliet, det er Guds åpenbaringsorgan. Evangeliet er Guds åpenbaringsorgan. Vi skal slippe søke opp til himmelen og be han komme ned fra himmelen, sier Paulus i Rombrevet 10. Eller be han komme fra avgrunnen opp, Kristus. Han er ikke der. men han sier ordet deg nær i munnen din og hjertet ditt. Jeg er veldig glad for jeg får lov å ha Guds åpenbaringsorgan i mine hender. Og ikke bare i mine hender, men her i denne boka får jeg lov til å se inn i Guds evige råd. Her får jeg se hva Gud har gjort. Her får jeg se hva Gud sier i sitt ord. Her åpenbarer han seg. Det er hans åpenbaringsorgan i tiden. Og derfor er det veldig verdifullt at vi har Guds ord. Vi har Bibelen. Her åpenbarer han seg i evangeliet. Og jeg vil gjerne slå opp Romerbrevet kapittel 16 og vers 26. Jeg må si det her at jeg er veldig glad for det at jeg skal slippe gjette meg til noen ting. Jeg skal slippe gå omkring og fundere på hvordan dette skal skje. Jeg skal få lov å lese om det. Og så åpenbarer Gud for meg i ordet sitt. Romerbrevet 16, vers 25 og 26. Men han som er mektig til å styrke dere etter mitt evangelium og forkynnelsen av Jesus Kristus, etter åpenbaringen, her kommer det igjen, av den hemmelighet som det har vært tiet om i evige tider. Altså en hemmelighet som har vært tiet i evige tider. Men som nå er kommet for lyset, og etter den evige Guds befaling ved profetiske skrifter, er blitt kunngjort for alle folk for å virke troens lydighet. Evangeliet, eller de profetiske skrifter som det står om her, skriften som den slik den er gitt oss, den er fra evige tider. Og den er nå blitt åpenbart, eller kommet for dagen. Og det var det vi leste også fra 2. Timoteus brev, det første kapittel. Der står det at han førte liv og uforgjengelighet fremfor lyset ved evangeliet. Førte liv og uforgjengelighet fremfor lyset ved evangeliet. Vi kan også slå opp Kolosserbrevet 1, vers 26. Kolosserbrevet 1, 26, det skal være det siste da i den innledningsordene. 1, 26. Og jeg ønsker for min del at 26 og 27, at noe av dette kunne bli åpenbart for oss gjennom disse bibeltimene også. Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter. Nå er den blitt åpenbart for hans hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er blant hedningefolkene. Det er Kristus i dere, håpet om herlighet. Kristus i dere, håpet om herlighet. Og så står det i vers 28. Og han forkynner vi, i det vi formaner hvert menneske og lærer hvert menneske med all visdom, for å fremstille hvert menneske fullkommen til Kristus. Denne hemmelighet har vært skjult fra evighet av, men nå er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er iblant hedningefolkene, iblant oss. Det er Kristus i dere. I den gamle oversettelsen av 1930 står det Kristus iblant dere. Håpet om herlighet. Og nå har jeg lyst til å si før vi går inn i og si litt grann imot slutten av denne timen. Jeg vil gjerne få lov å si det. Det er nettopp dette som gjerne Gud vil åpenbare for oss nå. Det er derfor vi har fått evangeliet. Det er derfor vi har fått Guds ord. For at han gjerne ville kunngjøre sin hemmelighet, som nå ikke lenger er hemmelig, men som er tilgjengelig i Skriftens ord. Og vi får lov oss å se inn i det rådslutningen som Gud har fullbrakt og ordnet i Kristus. Så forkynner vi Kristus og fremstiller hvert menneske fullkommen til Kristus, sier apostelen her. Det var det som var hensikten. At vi skulle få lov å se. Lære hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkommen til Kristus. Apropos det med evangeliet. Jeg synes det har blitt så godt for meg dette som står i 1. Korinther 15. Jeg må få lov å lese det før jeg går videre til avslutningen av timen min. De to, tre første vers. Jeg spurte en plass, jeg var sammen med en del ungdom, og så spurte jeg, hva er evangeliet? Hva er evangeliet? Så sa de fleste da, de sa vel det på den måte, evangeliet, det er Guds ord, sa de. Ja, sa jeg, det er riktig, det evangeliet, det er Guds ord. Men er ikke evangeliet et bestemt budskap? Er det bare, kan du bare si evangeliet, Guds ord? Det er slik som det står i Bibelen. Jo, det er riktig, det er Guds ord. Det er Gud som står bak evangeliet. Men evangeliet, venner, det er noe bestemt noe. Det er et budskap i Guds ord. Og nå skal vi lese hva det står her. Jeg kunngjør dere, brødre, og nå skal du høre, det evangelium som jeg forkynte for dere. Det som dere også tok imot, som dere også står fast i, som dere også blir frelst ved, dersom dere holder fast ved det ord hvormed jeg forkynte dere det, om dere ikke forgjeves er kommet til troen. Altså her står det, han kunngjorde evangeliet, forkynte evangeliet, de tok imot evangeliet, de står fast i evangeliet, de blir frelst ved evangeliet inn i Guds herlighet, den evige salighet og frelse, dersom dere holder fast ved ordet. Og så kommer det i vers 3. For jeg overgav dere blant de første ting det som jeg selv mottok. Altså det han hadde mottatt av Gud, det gav han videre. Og nå må jeg gjerne få lov å si noe. Jeg skal ikke si noe om alle bibeloversettelsene, for nå begynner det å bli så mye av dem. Men jeg har sagt det her at jeg blir ikke fortrolig med 78-oversettelsen på flere måter, flere grunner, uten at jeg skal si noe mer om det. For der står det nemlig, jeg overgav dere først og fremst. Jeg overgav dere først og fremst. Og det er riktig at Paulus gjorde det når han kom til Korint. Jeg vil ikke vite noe annet iblant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet, sa han. Først og fremst. Men jeg må si det, jeg er glad fordi at i den nye Bibelen jeg nå har fått her, og jeg må få lov å si, den hadde vel ikke jeg brukt hvis ikke jeg hadde hatt min var utsleten av den gamle 78-30-oversettelsen. Da måtte jeg over til den nye. Og den er jeg glad i. Men den kan ikke slå den gamle likevel. Der står det her, jeg er glad for at det kommer med i vers 3. For jeg overgav dere blant de første ting det jeg selv mottok. Og det, venner, er noe mer enn bare jeg overgav dere først og fremst. Der står de første ting. Blant de første ting. Det går like inn i evigheten det. Som han ville si, jeg overgav noe som Gud i hemmelighet har åpenbart for meg. Fra evighet av. Jeg overgav dere blant de første ting. Og nå må jeg gjerne få lov å skynde meg og si det at jeg er blitt veldig glad fordi at Jeg har hørt det, og jeg kan ikke dokumentere det, men jeg har hørt det, og deriblant har jeg lest en som har skrevet litt om de første ting. Han mener det, denne forfatteren, han sier det slik at de første ting, det er grunnstoffet. Grunnelementene, sier han. Grunnstoffet. Jeg overgår dere selve grunnstoffet. Altså, grunnstoffet eller grunnelementen i skaperverket er kalt for de første ting. Så når vi forkynner evangeliet, venner, når vi forkynner evangeliet, så forkynner vi selve grunnstoffet. Grunnelementene i Guds frelsesverk. Det er ikke noe mindre vi forkynner. Det som Gud fra evighet av hadde i sitt hjerte, tanke, vilje, råd, skal vi få lov nå å forkynne. Selve grunnelementene i frelseshistorien. Frelsesverket. Dette får vi bli kjent med gjennom evangeliet. Ta grunnstoffet vekk, der er ikke noe igjen. Alt skapte i grunnstoffet, det forsvinner alt da. Det er ikke noen ting igjen hvis du tar grunnstoffet vekk. Ta evangeliet vekk fra forkynnelsen, det er ikke noe som frelser. Da kan vi ha Guds ord, ellers i Bibelen. Men har vi ikke evangeliet, er det ingen kraft, ingen mulighet til å bli frelst. Det er evangeliet som gir frelse. Ja, nå må jeg gå videre og si litt grann som det første hovedpunkt, og jeg skal da prøve å komme litt inn på det de andre senere. Når vi nå skal tale om grunn av Guds frelsesråd og frelsesplan og vilje fra evighet av, kan vi ikke tale om det, om denne planen og dette råd og denne vilje, uten å tale om han som skulle fullføre det. Og derfor blir det første hovedpunkt for meg i denne bibeltimen, det blir frelseren fra evighet. Frelseren fra evighet. Det er ikke veldig mye vi har i Bibelen om, som vi kan finne og se inn i når det gjelder selve. Når det gjelder frelseren fra evighet av. Men jeg vil likevel få lov å si dere, venner, at jeg er glad fordi at det er små glimtene som vi finner i vår Bibel, i evigheten, i Guds eller Kristi preeksistens, slik han var før han ble menneske og kom til vår jord og fullbrakte frelsesverket. Det er nok til å sette min sjel i bevegelse og i takk for en frelser jeg har fra evighet av. Frelseren ble født julenatt i Betlehem, men han var til før han ble født. Jeg er veldig glad for det som det står i Hebreerbrevet kapittel 10 der. Der står det slik i vers 5. Et legeme laget du for meg. Altså, han hadde ikke dette legeme før, men han var til før han ble født. Kristus, Guds sønn, vår frelser, var til før han ble menneske. Men han fikk et menneskelegeme. Det måtte han få. For å kunne tilintetgjøre døden og føre liv og uforgjengelighet framfor lyset ved evangeliet. Men han sier det ifølge Hebreerbrevet 10. Han taler i det han treder inn i verden, står det. Ingen har talt når han trådte inn i verden. Et lite spedbarn som ligger med mors bryst kan ikke tale. Når det er født, i det han treder inn i verden, så taler han. Han taler ikke til mennesker, men han taler til Gud. Og så sier han, offer og gave vil du ikke ha, men et legeme laget du for meg. Dette sier han i det han treder inn i verden. Han var til før han ble født. Og nå skal jeg bare ganske kort, mot slutten av denne timen min, nevne en 3-4-5 ting, ganske kort. Små glimt fra Jesu preeksistens. Altså, før han ble født, før han kom til vår jord. I 1. Peters brev, og det er det første, 1. Peters brev 1 og vers 20, jeg har gledt meg over å kunne få lov å peke på frelseren min, også utifra det. 1. Peters brev 1 og vers 20. Han, skriver Peter, var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt. Og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende. Han var forutkjent før verdens grunnvoll ble lagt. Han var kjent i himmelen. Han var kjent av Gud. Og når Bibelen også taler i Ordspråket kapittel 8 og vers 22-26, så står det, og det må jeg gjerne få lov å sitere også, Ordspråket, det 8. kapittel, vers 22-26. Jeg synes det er så fint å kunne få lov å lese også i det gamle testamentet om han. Der sier, han kalles her for visdommen, og det er Kristus, det er ingen tvil om det. Der sier han det slik, Herren hadde meg i eie ved begynnelsen av sin vei, før sine gjerninger i fordums tid. Fra evighet er jeg blitt innsatt, fra begynnelsen før jorden var til. Da dypene ennå ikke fantes, ble jeg født. Da det ennå ikke var kilder fylt med vann. Før fjellene ble senket ned, ja, før haugene ble født. Før han hadde skapt jord og mark og jordriks første klump, målklump. Han var til før. I Daniels bok, kapittel 3 og vers 25, finner vi Daniel i løvehula. Og da står det det, det står faktisk talt, det er vel det står om Daniel. Der står det det at han, kongen, når han ser ned der i løvehula, så ser han at det går to menn der nede. Og så sier han, den ene ser ut som en gudesønn. Ja, du kan selv lese fra Daniels bok, kapittel 3, og vers 25. Der går en mann ved siden av. Han ser ut som en gudesønn. Slik blir han kjent også før inkarnasjonen. For det andre, Johannes evangeliet 17 og vers 24, må få lov å nevne det ganske fort for tidens skyld. Bare for å få et små glimt inn i Jesu preeksistens før han ble født. Han avslører for oss her, og så sier han i vers 24. Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er, for at jeg skal se min herlighet som du har gitt meg. Og så legger du merke til hva han sier. Fordi du har elsket meg før verdens grunnvoll ble lagd. Han var elsket fra evighet av, før verdens grunnvoll ble lagd. I Efeserbrevet 1 og vers 6 kaller han for den elskede. Den elskede. Han gav oss i den elskede. I Ordspråket 8, vers 30. Jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Elsket fra evighet av. Og for det tredje. Jesajas 42:1 og Efeserbrevet 1:4. Jesajas 42:1 og Efeserbrevet 1, vers 4. Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte, som min sjel har velbehag i. Jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Min utvalgte, kalles Jesus for her. I salme 80 og vers 18 blir han også kalt for menneskesønnen som du har utvalgt deg, som sitter ved din høyre side. Men til Efeserbrevet 1,4, vi kjenner til det, ikke sant? Det er kjente ord. Og det må jeg få lov å sitere. Vers 3 og 4. Lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus. For i ham har han utvalgt oss. Når gjorde han det? Før verdens grunnvoll ble lagd. Og jeg synes, og dere, jeg synes det er aldeles forunderlig og stort at det til og med forkynnes og sies hvordan den utvalgelsen skulle være. Ikke bare at han utvalgte oss for at vi skulle bli hans barn, men hvordan barnet skulle være som han utvalgte i Kristus. For at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Altså, dette hadde han i tanken og i plan og i viljen og i rådet fra evighet av, når han utvalgte oss i Kristus. Han bestemte oss til å få barnekår hos seg, står det i vers 5, i første kapittel i Efeserbrevet. Han bestemte oss til forut å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin viljes frie råd. Du verden, du verden. Utvalgt fra evighet av, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Kan du se bak det hele, før inkarnasjonen, utvelger Gud oss i Kristus Jesus, for at vi skulle bli Guds barn, være hellige og ulastelige for hans åsyn. En annen plass står det ustraffelige. Og for det fjerde, Johannes 17 og vers 5. Jeg må bare skynde meg og nevne disse bibelordene uten å kommentere det, men det taler veldig til meg. Så vi ser det fra bakgrunnen av, før verdens grunnvoll blir lagd. Vers 5. Der ber Jesus i ypperste prestlige bønn, og så sier han, og nå, altså i vers 4, jeg har herliggjort deg på jorden, i det jeg har fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Og nå, herliggjør du meg, far, hos deg selv, og som jeg får understreke, med den herlighet jeg hadde hos deg, før verden ble til. Kan du se at han hadde en herlighet før verden ble til? Han måtte legge den av og gav avkall på å være Gud lik, sier Paulus i Filippenserbrevet 2. Gav avkall på å være Gud lik. Han gav ikke avkall på å være Gud, men han gav avkall på å være Gud lik. Og så ber han i sin ypperste prestlige bønn her mot slutten av sin avskjedstale, og så sier han, far, herliggjør du meg hos deg selv nå, med den herlighet jeg hadde hos deg, før verden ble til. Nå ser vi inn i et veldig frelsesråd fra evighet av, og jeg kan tenke meg at Faderen og Sønnen samtalte sammen, før jorden ble skapt og alt sammen, og før syndefallet og alt sammen var en kjensgjerning, så ville Gud utvelge oss en fallen menneskeslekt i Kristus Jesus. Men han måtte gå til menneskene og bli et menneske og gi seg i døden som en stedfortreder på Golgata for å frelse en fallen menneskeslekt. Og gjennom han å opprette dette fallet, ja, enda mer enn det, føre tilbake en fallen slekt som skulle ikke bare være Guds skapninger, det var Adam, men skulle få være Guds barn. Før verdens grunnvoll ble lagd. I Efeserbrevet 2,9, der heter det at han ble på en kort tid gjort ringere enn englene. Hebreerbrevet 2:9. Jeg synes jeg må få lov å sitere det også. Men han som for en kort tid ble satt lavere enn englene, Jesus, han ser vi. Fordi han ble kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle.